Ave verum, corpus natum, de Maria Virgine. Vere passum immolatum in cruce promine, cuius latus perforatum fluxit aqua et sanguine. Esto nobis regostatum.